na poziv opštine Mojkovac na svečanu sjednicu opštinski načelnik gospodin Fikret Abdić je angažirao mene. Svečanoj sjednici sam prisustvovao. Nakon svečane sjednice imali smo razgovore sa predsjednikom opštine gospodinom Veskom Delićem, potpredsjednikom Ivanom Ašaninom i predsjednikom skupštine Markom Janketićem. Glavni cilj posjete delegacije opštine Velika Kladuša je uspostavljene međunarodne suradnje na nizu projekata Evropske unije, jer svi ti projekti Evropske unije govore da bi trebalo biti jasno i određeno povezivanje među tim opštinama na nivou cijele regije, odnosno na nivou drugih država. Glavna tema je naravno bila implementacija memoranduma u suradnji na projektu Pitomog Kestana koje smo potpisali 2020. godine sa bivšim predsjednikom opštine, a i sadašnje rukovodstvo je izrazilo želju da takav jedan projekat implementiramo. Šta znači implementacija projekata? To znači da sve ono što je memorandumom definisano, da navedemo komparativne prednosti, da jedna opština takav jedan veliki projekat Evropske unije realizira na svom području. Pošto je put u Mojkovac dugotrajan i prilikom prolaska kroz Hercegovinu, javio sam se načelniku općine Grude, gospodinu Ljubi Grizelju. Načelnik općine mi se javio i rekao da svakako bi bilo dobro da se sastanemo. Sastali smo se, imali smo radni sastanak. Na radnom sastanku sam prezentirao sve dosadašnje rezultate koje je općina Velika Kladuša uradila na pojedinim projektima, a naročito projektima Evropske unije. Ono što je bitno naglasiti, u suradnji sa Udruženjem poduzetnika dobili smo brošure, odnosno priručnike o prezentaciji velikokladuške privrede. Te brošure sam naravno podijelio općini Grude i sa načelnikom općine razmijenio određene iskustva, ne slučajno nego namjerno, zbog toga što je općina Grude najrazvijenija općina koja po kriteriju novostvorene vrijednosti poduzetništva za 2021. godinu. Takva iskustva su bitna za nas, ali isto tako za naše poduzetnike. U sklopu posjete Grudama dogovorili smo se da bi sljedeći korak bio organizacija posjete nas kao općine zajedno sa Udruženjem poduzetnika općini Grude, ali isto tako nakon svečane sjednice razgovora sa rukovodstvom opštine Mojkovac prezentirana je isto brošura naših poduzetnika, odnosno šta to privreda Velike Kladuše može ponuditi, a ujedno da i od njih dobijemo takve podatke. Na taj način se uspostavlja ekonomska saradnja i stvara se obostrana korist za sve ove lokalne zajednice.